Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu jioni, Februari 4 mwaka wa 2019, ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, na 107.8 FM kule Mombasa, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita band 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizo nazo mezani: mkoa wa Njombe nchini Tanzania unaendelea kushuhudia mauaji watoto. Bunge la Tanzania limetoa mwelekeo ili kukomesha mauaji hayo.
Bunge hili linawapa pole sana wazazi wote walioguswa na vifo vya watoto. Kwa kweli iko haja ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuhamia huko Njombe ili kuhakikisha jambo hili linakomeshwa kabisa.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, mgomo ulianzishwa na wauguzi hii leo unaathiri wagonjwa. Vyama vya wauguzi vinasema haviko tayari kufanya mazungumzo na serikali, vinaomba madai yao yatoshelezwe.
Mkomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo, Ministry of Labor iappoint wenyewe, waende kwa kila kaunti wafanye mazungumzo na members.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Sunday Shomari na kusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Uingereza pamoja na Spain, Faransa, Sweden na Denmark hii leo wamemtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama rais wa muda wa nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Nchi za Ulaya zinaitaka Venezuela kuitisha uchaguzi wa rais haraka iwezekanavyo ili kumaliza matatizo yake ya kisiasa na mzozo wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt aliandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter unaosema Nicolas Maduro hajaitisha uchaguzi wa rais ndani ya siku 8 tulizoweka. Hivyo basi, Uingereza pamoja na washirika wa Ulaya hivi sasa wanamtambua Guaido kama rais wa muda wa katiba hadi uchaguzi kamili utakapofanyika. Ni matumaini yetu kuwa hatua hii inatusogeza kumaliza matatizo ya kibinadamu. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez alisema hii leo mjini Madrid kwamba tunafanya kazi kurejesha demokrasia kamili nchini Venezuela. Naye waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Yves Le Drian alikiambia kituo cha redio cha France International kwamba matatizo ya Venezuela yatamalizika kwa amani kwa kufanyika uchaguzi wa rais mapema. Serikali inayoondoka mamlakani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo ilitetea maamuzi yake ya kuwapatia mawaziri wa zamani mishahara ya kudumu na mafao mengine kufuatia ukosoaji mkali nchini humo, mahali ambapo idadi kubwa ya watu wake wanaishi katika umasikini. Waziri Mkuu Bruno Tshibala, ambaye anatarajia kuwasilisha barua yake kujiuzulu kwa rais mpya Felix Tshisekedi katika siku zijazo, alitia saini amri hiyo Novemba mwaka jana, lakini hatua hiyo iliripotiwa na vyombo vya habari wiki iliyopita. Moja inawapatia mawaziri wakuu wa zamani kuanzia na Tshibala kupokea mshahara wa mwezi sawa na 30% ya mshahara wa waziri mkuu aliyepo madarakani, fedha ya nyumba kila mwezi dola 5,000 na huduma ya afya nje ya nchi. Amri nyingine inaeleza mawaziri wa zamani kupatiwa mishahara ya mwezi sawa na 30% ya mishahara ya mawaziri wa sasa na dola 1,000 ya nyumba kila mwezi, pamoja na tiketi ya ndege kwa mwaka ya safari moja ya kimataifa daraja la kwanza. Vijana 17 miongoni mwao na wake wawili walikuwa wamekamatwa kwa madai ya kuwa washukiwa wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wamechiwa huru na mahakama ya Kwale nchini Kenya. Washukiwa hao wakati ya umri wa miaka 18 na 28 walikamatwa Januari 28 mwaka huu na kufikishwa mahakamani, ambapo maafisa wa polisi waliomba wapewe muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi. Lakini akitoa uamuzi hii leo, hakimu mahakama ya Kwale Dominika Nyambu amesema polisi hawakutoa ushahidi wa kutosha kuhusisha vijana hao na ugaidi. Tangu shambulizi la kigaidi la Dusit jijini Nairobi lililoua watu 21 na wengine kujeruhiwa, serikali ya Kenya imekuwa ikifanya msako wa kuwakamata washukiwa wa kundi haramu la Al-Shabab. Na waziri wa madini wa Zimbabwe amesema gavana wa benki kuu nchini humo atazindua hivi punde sera mpya ya fedha ili kupunguza uhaba mkubwa wa fedha za kigeni. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa madini Winston Chitando amesema sera hiyo itasaidia sana katika kuinua makampuni ya madini nchini Zimbabwe ambayo yameathiriwa kwa kiasi kikubwa na uhaba wa fedha za kigeni nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Chitando amesema moja ya changamoto za sasa ambazo zinaikabili sekta ya madini zinahusu kuzuia fedha za kigeni. Na kuahidi kwa katika kipindi cha wiki moja au mbili zijazo, gavana wa benki kuu atazindua sera ya kifedha ya kuingilia kati ambayo itazungumzia tatizo hilo kwa kina zaidi. Waziri Chitando aliyasema hayo pembeni ya mkutano wa madini Afrika. Kampuni kubwa ya uchimbaji dhahabu nchini Zimbabwe ya Rio Zim mwaka jana ilifunga machimbo yake matatu kutokana na uhaba mkubwa wa sarafu ya dola ya Kimarekani. Kampuni hiyo ilisema katika barua yake iliyopeleka benki kuu ya Zimbabwe, na Reuters imeiona barua hiyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab limedai kuhusika na mashambulizi mawili leo Jumatatu, huku watu 9 wakifariki dunia kutokana na mlipuko wa bomu la kwenye gari katikati ya mji wa Mogadishu, na mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi kwenye bandari moja huko Puntland. Huko Mogadishu, mlipuko mkubwa wa bomu ulitokea kiasi cha saa 4 za asubuhi saa za huko katika moja eneo kubwa la manunuzi katika mtaa wa zamani mno wa Hamarwene. Taasisi ya magari ya huduma za dharura ya Mogadishu iliwaambia waandishi wa habari kwamba wameopoa miili 9 ikiwa ni pamoja na wanawake watatu na kuokoa waathirika waliojeruhiwa wapatao 7. Vyanzo vya usalama viliambia Sauti ya Amerika kwamba afisa wa juu wa usalama aliuawa katika shambulizi hilo. Jeshi la Ufaransa lilisema kwamba limesaidia kuzuia msururu wa magari makubwa ya patao 40 yaliyokuwa yanaingia kaskazini mwa Chad yakitokea nchini Libya. Wizara ya ulinzi ya Ufaransa ilisema hii leo ilitumia ndege za kivita aina ya Mirage 2000 kufanya mashambulizi ya anga kwenye kundi lenye silaha katika malori hayo jana Jumapili. Jeshi lilisema uingiliaji kati huo ni kujibu ombi kutoka kwa maafisa wa Chad waliosaidia kuzima uchokozi wa adui na kutawanya msururu huo. Hakukuwa na madai yote ya kundi lilohusika kutoka nchini Libya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Tanzania, ambapo kufuatia mauaji ya watoto yanayoendelea katika mkoa wa Njombe, Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai ameiagiza serikali kupeleka taarifa kamili bungeni kuhusiana na mauaji ya watoto yaliyotokea mkoani Njombe pamoja na hatua zilizochukuliwa katika kukabiliana na hali hiyo kabla ya kumalizika kikao cha bunge kinachotarajiwa kuhitimishwa Ijumaa wiki hii. Mengi zaidi na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Spika wa Bunge Job Ndugai ametoa kauli hiyo leo jijini Dodoma mara baada ya mbunge wa Lupembe mkoani Njombe Jora Muhongoli kutoa hoja ya kutaka kuahirisha shughuli za bunge ili kujadili mauaji hayo ambayo amesema yanahatarisha usalama wa wananchi kwenye mkoa huo.
Serikali ijiandae kabla tunyamaliza shughuli zetu hapa wiki hii mwishoni tupate taarifa hiyo. Lakini kwa kutangulia tu, bunge hili linawapa pole sana wazazi wote walioguswa na vifo vya watoto. Tunaendelea kuihimiza serikali, kwa kweli iko haja ya vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuhamia huko Njombe ili kuhakikisha jambo hili linakomeshwa kabisa. Maana kama kuna jambo halikubaliki ni huu ukatili kwa watoto. Ni jambo la kusikitisha sana.
mtoto ambaye ni malaika wa Mungu anauawa hivi hivi bila sababu za msingi, ni jambo kwanza linaipaka sana nchi yetu matope kimataifa.
Mbunge wa jimbo la Lupembe Njombe, Joram Hongoli, katika hoja yake amesema hadi sasa watoto 7 wameshauawa kwenye maeneo mbalimbali mkoani Njombe, na tangu kuibuka kwa matukio hayo Januari mwaka huu, shughuli za kiuchumi mkoani humo zimeathirika, na kuonyesha masikitiko yake kwa baadhi ya watu wanaotumia mitandao kutoa taarifa za uongo kuhusiana na mauaji hayo.
Lakini juzi na jana wametuma kwenye mtandao wakionyesha watoto 5 wameuawa na wametupa kwenye shimo limechimbwa na hapo tayari kufukiwa, wanasema kwamba ni mkoa wa Njombe.
Deo Sanga ni mbunge wa Njombe mjini.
Baadhi ya wafanya biashara wakubwa wamekamatwa katika mji wa Makambako katika wilaya ya Njombe. Wafanya biashara wakubwa wana siku 4 ndani hivi sasa na hatujui nini kinachoendelea.
Akizungumza baada ya kutolewa kwa hoja hiyo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ajira, vijana na walemavu, Jenista Mhagama, amesema jambo hilo ni zito na serikali ipo tayari kutoa taarifa za hatua iliyofikiwa kwa kadri watakavyopangiwa na bunge.
Ni jambo ambalo ni zito na linachukua taswira nzito ndani ya taifa, na tunadhani kwamba sisi kama serikali, ili tuweze kutoa maelezo ya kina, ni bora kiti chako kitupe nafasi tutayarishe kauli ya serikali, na ili tuweze kuileta ndani ya bunge lako haraka, bunge lako liweze kujua hatua kubwa ambayo pia serikali imeshachukua katika jambo hili, lakini na kuwapa comfort wa Tanzania na hasa wenzetu wananchi wa mkoa wa Njombe.
Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani Njombe Renata Mzinga, hadi sasa tayari watu 28 wakiwemo wafanyabiashara tiwa mbaroni kuhusiana na mauaji hayo, wakiwemo waganga 6 wa kienyeji. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Umati wa waandamanaji nchini Sudan waliimba uhuru uhuru, huku polisi wa kutuliza ghasia wakitumia gesi ya kutoa machozi kupinga maandamano ni pinga serikali katika mji mkuu na mji wake pacha wa Omdurman hii leo. Mashahidi wameeleza, walisema waandamanaji waliingia mitaani katika wilaya mbili za Khartoum na Omdurman kukatisha nayo. Polisi wa kutuliza ghasia waliingia kusambaratisha waandamanaji na kufyatua gesi ya kutoa machozi kwenye moja ya mikutano huko Khartoum na katika mji pacha, kwa mujibu wa mashahidi. Hata wakati polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi, waandamanaji waliendelea kusema uhuru, amani, sheria, kampeni ya kupinga serikali ambayo ilianza Desemba mwaka jana, mashahidi yao walisema. Maandamano ya leo yamekuja baada ya waandaaji kampeni kutoa wito wa maandamano mapya wiki hii dhidi ya serikali ya Rais Omar al-Bashir. Na mkuu wa polisi wa Filipino alisema hii leo Jumatatu kwamba washukiwa 5 wanamgambo wa Abu Sayyaf walihusishwa na mashambulizi ya mabomu mawili yaliyosababisha vifo kwenye kanisa Katoliki kusini mwa Filipino wamejisalimisha kwa maafisa. Jenerali Oscar Albayalde alisema watu hao 5 na wengine kadhaa ambao bado hawajulikani walipo walifunguliwa mashitaka ya mauaji na jaribio la mauaji kwa kuhusika kwao katika shambulizi la Januari 27 ambalo liliua watu 23 na kujeruhi takriban 100 wengine. Rais Rodrigo Duterte ameamuru vikosi vya jeshi kuliharibu kundi la wanamgambo wa Abu Sayyaf ambao wana uhusiano na kundi la Islamic State. Kwa mujibu ya ripoti ya polisi, mshukiwa mmoja wa wanamgambo katika eneo aliyefahamika kama Kamape, ambaye anakataa kuhusika katika shambulizi la bomu lililoongozwa na walipuaji kwenye kanisa la Our Lady of Mount Carmel kwenye mji wa Jolo katika jimbo la Sulu.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, sasa tuangalie yanayojiri kwenye sekta ya afya. Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya saratani duniani kwa kuangazia maendeleo na changamoto ambazo wataalamu wa afya pamoja na wagonjwa wa saratani wamekuwa wakikabiliana nazo katika mapambano ya saratani. Shirika la afya duniani WHO linasema hatua zaidi zinahitaji kuharakishwa ili kupunguza idadi ya wanawake wanaopoteza maisha kutokana na saratani ya shingo ya kizazi. Khadija Riyami anaripoti kamili.
WHO inasema vifo 9 kati ya 10 vinavyotokana na saratani ya shingo ya kizazi vinatokea zaidi kwenye nchi za kipato cha chini na zile za kipato cha kati. Ugonjwa ambao husababishwa na kirusi kinachojulikana kama human papilloma virus. Shirika hilo la afya linasema saratani ya shingo ya kizazi inaweza kutibika kama maambukizi yatagunduliwa mapema na kutibiwa katika hatua za awali. Lakini kama ilivyo kwa magonjwa mengine katika maisha, njia bora zaidi ni kuzuia. Saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuzuilika kwa urahisi kwa njia ya chanjo, ambayo kwa kawaida hutolewa kwa wasichana wenye umri kati ya miaka 9 na 14. Afisa mipango WHO anayeshughulika na chanjo Paul Bloem anasema chanjo kwa kiasi kikubwa inatolewa katika nchi tajiri. Wakati nchi zenye viwango vya juu vya mzigo wa saratani ya shingo ya kizazi ziko barani Afrika na Asia, na hizo ndio ziko nyuma katika kutoa chanjo hiyo.
In countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa that reaches over 90% since 5-6 years,
ambayo inaongoza barani Afrika kwa kuweza kuwafikia takriban 90% ya wasichana katika kipindi cha miaka 5 mpaka 6. Bhutan imewafikia 90% ya wasichana wake. Malaysia imewafikia 97% ya wasichana wake. Kwa hivyo kuna mifano mizuri sana ambayo inaonyesha chanjo hii inakubalika na inaweza kutolewa katika nchi zenye kipato cha chini.
Bloem anasema nchi nne za Afrika, Tanzania, Ethiopia, Zimbabwe na Senegal, ambao walizindua rasmi utoaji wa chanjo mwaka jana, anasema nchi 11 nyingine za hizo ziko barani Afrika na Asia na zitaanza kutumia chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi baadaye mwaka huu. Princess Nothemba Simelela, mkurugenzi mkuu msaidizi wa WHO kwa masuala ya familia, wanawake na watoto, anasema tatizo kubwa katika nchi zinazoendelea ni ukosefu wa watu kwenda kupimwa na kutambuliwa kama wana saratani ya shingo ya kizazi au la. Anasema wanawake katika maeneo ya vijijini na kwa vigumu sana kufika kwenye kliniki ili waweze kupimwa na kutibiwa kwa ugonjwa huo. Lakini ameiambia VOA kuna mikakati ya serikali ambayo wanaweza kuitumia kuondokana na tatizo hilo.
We can have mobile outreach clinics.
Tunaweza kuwa na kliniki zinazohamishika. Mara nyingine unakuwa na siku ambapo wanawake wanaweza kuitwa au wasichana wanaweza kufika ili kuangaliwa.
Anasema mkakati mwingine ni kwamba serikali zinaweza kutumia programu za afya mashuleni. Kwa mfano, anasema Rwanda na Afrika Kusini wanapeleka chanjo shuleni, ambako fursa inakuwa kupata kundi kubwa la wasichana katika umri unaokubalika kupatiwa chanjo hiyo.
Wakati huo huo, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa saratani IARC katika maadhimisho ya mwaka huu imetoa taarifa ambayo imethibitisha bila shaka yote kuwa chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi ni ya uhakika na salama. Taasisi hiyo imesema uvumi unaoendelea kuhusu chanjo hii ya HPV inaendelea kusababisha uchelewesho usio na maana, wakati ambapo kuna umuhimu mkubwa wa kutoa chanjo hiyo. Ugonjwa huu unachukua maisha ya mwanamke mmoja katika kila dakika 2, ni ugonjwa wa 4 unaosababisha vifo kwa wanawake. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko Kenya, ambapo kufuatia usitishwaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo wa wauguzi ulioanza hivi leo katika majimbo 14, wagonjwa katika hospitali za umma nchini Kenya wameathirika na usitishwaji wa huduma hizo. Na licha ya Wizara ya Kazi na Wizara ya Afya kubuni jopo kazi la kuondoa utata huo, muungano wa wauguzi nchini humo ungali unasisitiza kuwa hautashiriki mazungumzo ya aina yote yenye nia ya kusitisha mgomo huo, kwani unadai serikali imewachezesha wauguzi vya kutosha. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Utata unaendelea kwa mara nyingine kuigubika sekta ya afya nchini Kenya, na utata huu unafungamana na kujikokota kwa serikali kuu na serikali za majimbo 44 kushindwa kutoa mwongozo wa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyoafikiwa mnamo Novemba 2 mwaka 2017 kama njia ya kupiga marufuku mgomo wa uguzi hao uliodumu kwa zaidi ya miezi 5. Wauguzi wanalalamika kuwa hawajalipwa malimbikizi yao ya mishahara, na hata baada ya kutiwa makubaliano kufanya hivyo kati yake na baraza la magavana pamoja na wizara ya afya takriban miaka miwili iliyopita, hilo limesalia hivyo. Ilani ya mgomo huo ilitolewa Desemba mwaka jana kama shurutisho kwa serikali na majimbo husika, kama onyo la kuchelewesha malipo na kama njia ya kuipa serikali kuu na majimbo hayo nafasi ya kuharakisha utekelezwaji wa makubaliano ya pamoja ya malipo kati ya pande husika. Lakini yabainika kuwa ni majimbo matatu tu yaliyotekeleza mfumo huo wa ulipaji: Mombasa, Machakos na Migori. Katika mwafaka uliowekwa sahihi katika awamu ya kwanza ya utekelezwaji wa makubaliano ya kurejea kazini, wauguzi wa hospitali za umma wangeongezwa shilingi 3,000 na vile vile kiasi hicho kupanda hadi shilingi 3,500 kwenye awamu ya pili na ya tatu kwenye maafikiano yaliyowekwa.
Hii vile tumeanza, tunawaambia hii itakuwa pambano ya mwisho.
Mgomo huu unafanyika awamu kwa awamu Jumatatu hii, ukiathiri utoaji wa huduma za afya katika majimbo yafuatayo: Embu, Mandera, Wajia, Homa Bay, Murang'a, Kwale, Kirinyaga na Marsabit. Majimbo mengine ambayo usitishwaji wa huduma za afya utafanyika ni Pokot Magharibi, Kisumu, Nairobi, Kisii, Taita Taveta, Nyandarua, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nyeri na Kitui. Mengine yaliyosalia yamepewa muda wa kutekeleza makubaliano hayo, la sivyo kitumbua kitaingia mchangani. Hata hivyo, serikali kuu kupitia Wizara ya Leba kwa ushirikiano na Wizara ya Afya imebuni jopo kazi la kuendeleza maridhiano yenye lengo la kufuta utata huu na kuweka mwafaka na baadaye kuwasilisha mapendekezo katika kipindi cha siku 30. Waziri wa Leba Ukuru Yatani ameandaa kikao mapema Jumatatu, lakini wawakilishi wa muungano wa uguzi hawakuhudhuria.
You are expected to cease.
Unatarajiwa kusitisha mgomo na kujitoa kushiriki mazungumzo haya kupata mwafaka. Lakini iwapo mtaendelea kushiriki mazungumzo haya huku wanachama wenu wanaendelea kususia kazi, huko ni kukiuka sheria na vile vile kupuuza maagizo, na serikali inaweza kuelekea mahakamani kupata maagizo ya kuharamisha mgomo huo. Katibu mkuu wa muungano huo Seth Panyako anaendelea kusisitiza kuwa mazungumzo kama hayo ni ya kuharibu muda na kuonya kuwa awamu hii ni sharti pawepo mwafaka wa kudumu.
Mkomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo, Minister of Labor iappoint wenyewe, waende kwa kila kaunti wafanya mazungumzo na members.
Mwaka 2017 wauguzi walishiriki mgomo wa taifa na kudumu zaidi ya miezi 5 na kufuatiwa na kutiwa sahihi ya makubaliano kurejea kazini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Michezo.
Tatu nyingine ya michezo wa msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia finali ya mpira wa Marekani, American Football, ambapo ule mtanange unaojulikana kama Super Bowl ulifanyika mjini Atlanta, Georgia Jumapili, ambapo timu ya New England Patriots iliwapa mashabiki wake haki ya kwenda kifua mbele kwa mwaka mzima ujao baada ya timu yao kufanikiwa kutoa ubingwa kwa kuifunga Los Angeles Rams pointi 13-3. Mchezaji nyota wa Patriots, quarterback Tom Brady, ambaye sasa ana umri wa miaka 41, ameweka historia ya kuwa mchezaji mkongwe zaidi katika nafasi yake kushinda Super Bowl na kutoa kombe hilo kwa mara ya 6. Naye kocha wake Bill Belichick, akiwa na umri wa miaka 66, amekuwa kocha mzee zaidi kutoa kombe hilo. Ubingwa wa Patriots unakuwa wa pili katika kipindi cha miaka 3 na kuifikia timu ya Pittsburgh Steelers, ambayo kabla ya jana ilikuwa ikiongoza kuchukua ubingwa mara 6 katika historia ya ligi hiyo. Na sasa tuende kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, ambako kuna furaha na majonzi katika mashindano ya klabu bingwa za kandanda. Tuanze mjini Dar es Salaam na masaibu ya Simba Sports Club na matarajio yao ya baadaye. George Njogopa.
Na wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, Simba ya Dar es Salaam leo wametua nyumbani wakirukia huko Misri, ambako walikabidhiwa kapu lingine mabao baada ya kukabidhiwa kapu la kwanza wiki mbili zilizopita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikochabangwa bao 5-0. Kwa vichapo hivyo viwili, Simba inakuwa timu pekee katika kundi lake kubandikwa mabao 10 katika michezo miwili, hali ambayo imewafanya watani wake wa soka nchini kuanza kuwatania mitani. Watani hao wapita hapa mitaani hunyosha mikono yote miwili, huku wakiwa wamekunja ngumi, wakimaanisha kwamba kichapo cha mabao 10 alichokipata Simba katika michezo miwili. Hata hivyo, wakati ilipowasili leo pamoja na kukiri kuzidiwa huko Misri, ofisa mkuu wa klabu ya Simba Crescensus Magori alitamba kwamba timu yake inajiandaa kulipiza kisasi wakati itakapokutana na Arabu hao wiki chache zijazo.
Sisi tunasubiria kwenye banda la 12
Basi tutapambana. Lengo letu ni kwamba tushinde point 3 zote za nyumbani. Kwa tukitumia vizuri uwanja wa nyumbani tunaweza kupata point 9 na uwezi kujua lao zinaweza kutokea. Kwa hiyo namba na Simba tujiandae tarehe 12.
Kabla ya kuendelea na ratiba yake kimataifa, Simba itaendelea kumaliza viporo vyake vya michezo ligi kuu soka Tanzania bara iliyoshuhudia pia hapo jana vijana wa Jangwani wakinusurika kuuawa huko Tanga walipolazimisha sare ya bao moja kwa moja na Coastal Union huko Tanga. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Habari kwa TP Mazembe ya DRC ilikuwa tofauti kabisa baada ya ushindi wao wa kishindo wa goli 8 bila dhidi ya timu ya Club Africa ya Tunisia kwenye uwanja wa Kamalondo mjini Lubumbashi. Mwandishi wetu Kaozi Kosha alizungumza na kocha wa TP Mazembe Pamphile Mihayo kumuuliza tathmini yake kuhusu ushindi huo na matarajio katika mechi ya marudiano Februari 12.
Ni kweli tunatoka kuwina goli 8-0. Kwa mechi hiyo tutacheza ya marudilio kule Tunisia, tunajua itakuwa ngufu, itakuwa teke-teke. Itakuwa mechi ngufu kabisa, tunajua jinsi gani tunapaswa kujitayarisha mzuri. Kutumika kwa wote pamoja, namna kani ya kutumika pa kiwanza, haipashe tu kuwe wachezaji fulani, wote timu yote mzima, ndio kwa maana mimi nasema tutajua jinsi gani tutajitayarisha kwa hiyo mechi.
Shabani nini mwaka huu wa TP Mazembe? Shabani ni shaba gani?
Tuko naenda polepole, tungali mbali kweli, kombe ingaliki mbali kabisa, tuko naenda polepole, tuko naendelea kutumika na Bwana Mungu aendelee kutusaidia tukue tunachofa mbali. Wakati tutafika karibu na kombe tutasemezea kombe.
Asante.
Asante sana.
Mjini Nairobi, Kenya, Gor Mahia, ukipenda serikali, ilifanya kweli dhidi ya Zamalek ya Misri, na mashabiki wanadhani huenda mambo sasa yanabadilika kati ya Afrika Mashariki na timu za kaskazini mwa bara hilo. Usiwaambie Simba lakini hiyo. Huyu hapa Dennis Wanyonyi.
Hatua ya miamba wa soka nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia kwa chabanga wajukuu wa Farao, kwa maana klabu ya El Zamalek ya Misri, kichapa cha magoli 4-2 kwenye mechi ya mashirikisho barani Afrika siku ya Jumapili katika uga wa Moi Sports Center Kasarani unazidi kuibua hisia mseto. Sasa wadadisi wa soka nchini Kenya wanahisi kwamba kiwango cha mchezo wa soka nchini Kenya kimeimarika kwa kasi mno ikilinganishwa na nyakati za hapo awali ambapo vilabu vya magharibi mwa bara la Afrika zilitawala michuano hii. Dan Shikanda ni mchezaji wa zamani wa AFC Leopards pamoja na timu ya taifa mchezo wa soka Harambee Stars.
So ile naweza sema hiyo matokeo inaonyesha tume close hiyo gap yetu na hizi timu za North Africa. Kwa kuwa ni referees wapendelea huko nje, wakikuja huku sikuizi tunawafunga. Zamani ilikuwa kufunga timu kama Zamalek, El Ahly ilikuwa ngumu sababu huko mareferee wanawapatia kila kitu inaenda for them. So ina turn the result of the match. So matokeo Gor Mahia kuwafunga 4 inaonyesha tumepiga hatua katika mpira yetu.
Magoli ya the Green Army kama wanavyofahamika kwa njia ya kupanga yalipachikwa vuni na wachezaji Jackie Tuisengere ya Rwanda ambaye alicheka na wavu mara mbili, huku Nicholas Kipkurui na Dennis the Menno Solich wakicheka na wavu mara moja kila mmoja. Aidha, bao la kuvutia machozi la wageni lilipachikwa vuna mchezaji Hassan Ibrahim. Kwa sasa Gor wanaongoza kundi D kwa alama 3. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti America meza ya michezo, mara kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Uingereza, Spain, Ufaransa, Sweden na Denmark leo wamemtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama rais wa nchi hiyo wa muda, nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Nchi za Ulaya zinaitaka Venezuela kuitisha uchaguzi wa rais haraka iwezekanavyo ili kumaliza matatizo yake ya kisiasa na mzozo wa kibinadamu. Serikali inaondoka madarakani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii leo Jumatatu ilitetea maamuzi yake ya kuwapatia mawaziri wa zamani mishahara ya kudumu na mafao mengine kufuatia ukosoaji mkali nchini humo.
Mwisho kabisa wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.